Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v tem sredinem dopoldnevu. Ja, Slovenci pravimo, zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot berač. No, tisto kraljevsko najbrž je zdaj že za vami, pred nami pa torej tisti del dneva, ko bomo jedli kot meščan, pa še tisto, kar pride zvečer, ko bomo jedli kot berač, če lahko tako rečem, seveda v pravem duhu in v pravem razmerju. Pozdravljamo pa seveda tudi sestro Nikolino, ki nam bo svetovala, kako jesti kot meščan ali pa kot berač, ali pa sploh kaj povedala glede ob tej misli. Pozdravljeni, sestra Nikolina.
Ja, Bog daj, dober dan.
Najbrž se v tej misli skriva tudi neka zmernost, ne? Torej zvečer ne preveč.
Ja, to vsekakor zelo drži, ker če gledamo majhno na sebe, na svoje zdravje, počutje in da bi se lahko pol zvečer odpočili oziroma noč imeli mirno, je potrebno, da seveda jemo nekje skromnejše. Zato rečemo, da kot berač. Vsekakor je dobro, da se zjutraj človek naje, da potem lahko tudi temu primerno dela, s tem ohranja kondicijo oziroma energijo, je ustvarjalen, zato bolj. Potem opoldne seveda tudi lažje dočaka kosilo in ga tudi lahko z večjim veseljem, se pravi z eno zmernostjo zaužije, ker ni tako prazen, kar se tiče glede hrane, ker je zjutraj jedel. Najslabše je res to, če se zjutraj nič ne poje, niti ni česar, še manj pa kaj toplega. In tako je tisto obilno kosilo, lahko rečemo, naj bi bilo kraljevsko namesto zjutraj, ki je tudi ni, ker se je z naglico, zato ker ni časa pravzaprav, da čim prej človek mora naprej ali ga kaj že druga kliče ali mora prekiniti. In tisto kosilo tudi vedno nekje z eno težo se naprej presnavlja, ker je zelo nepravilno zaužito. Tako da tudi način prehranjevanja, se pravi, kako jemo, koliko časa bi morali posvetiti prehranjevanju, ravno obrokom pri mizi, je treba malo se samo zamisliti in videti res, kako kaj se obnašam, kako kaj to upoštevam, ker na ta način ravno pokažemo, koliko imamo sebe na pravi način radi. Zato je treba pogledati, poskrbeti, da bi se zjutraj res človek podprl v hrani, da bo dan lahko res delaven. Upoldne pa Bog daj, da bi bilo vedno nekje tudi možno pojest kole tisto, kar je še potrebno, da se lahko še popoldanske ure spet vzemejo za delo, kakršno koli že. Za vsakršno delo pa je potrebna ena energija.
In kaj nam vi predlagate za kosilo? Kaj naj danes pripravimo?
Danes bi bilo eno tako kar srednje bogato kosilo, bi lahko rekli skoraj za enega meščana, bila bi ribja juha, potem špinačni zvitek, ena testenina za soprilogo še zraven, seveda ne bo manjkala solata in pa še bi lahko danes ali kdaj v prihodnih dneh napravili pehtranovo potico.
Torej dobre jedi sestavljene in predlagam, da kar začnemo. Seveda z ribjo juho, je vseeno kakšne ribe pripravimo za tole juho ali je izbira določena?
Ne, je čisto, kar kdo ima rajši, kaj lažje dobi, nabavi, lahko so recimo postrvi, osliči, prav lahko so fileti in to, ker ne bo veliko potrebno, ker je na takšna rahlo zelenjavna ribja juha tudi tole. Tako da brez kosti bi bilo dobro, da so, bo tudi manj težav, kar se tiče za jest potem, ni nevarnosti, ni treba se pravi opozarjati previdno, zlasti, če se za manjše, za najmlajše pripravlja, pa tudi za odrasle oziroma prav za vsakega, ker ribja koščica je res tako nevidna in naenkrat se lahko kaj dogodi, kar je pa seveda malo težje potem lahko reševati.
Torej, ko pripravljamo sestavine, pazimo na to, da so ribe brez kosti oziroma da iz kosti izluščimo.
Ja, tako že prej jih potem sami filiramo, rečem, da jih očistimo od kosti, da dobimo samo čisto meso, v celem kosu, v filetih ga damo kuhati in bomo potem narezali na drobneje, tako da se lahko žlico poje. Tako da bi jih kuhala brez kosti oziroma jo pol treba precediti, če bi dala s kostmi kuhati.
Koliko časa kuhava to meso?
To meso, da je kuha 15 minut. Je hitro, ali je pečeno, ocvrto ali kuhano, je skoraj isto razmerje časa za pri ribah, zlasti, če damo kuhati že filete. Tudi, če kupimo direktno file, seveda se tudi po en strani bolj splača, imamo 30 dekagramov in je tanjši kos in to prevre in meso je kuhano. Sploh ne sme predolgo vret.
In potem, ko je meso skuhano, kaj še naredimo oziroma kako sestavimo tole juho?
Ja, zdaj, kaj bi vse vzeli za juho, recimo, da bi jo pravilno pripravili oziroma v tej sestavi naredili. Dve žlice olivnega olja bi bilo potrebno, tudi eno čebulo za popražiti ali pa šalotka bi še bila bolj okusna, za liter in pol vode, sol, žlico paradižnikove mezge ali pa damo pol paradižnika zraven kuha, tudi en korenček, česen, poper, lovorjev list, za okus juhe dopolniti je pa potrebno še kakšne žlice vina dodati, pa 30 dekagramov ribjega mesa zdaj, 10 dekagramov še riža, ker v ribjo juho damo na običajno pač riž lahko. Če imamo praženega recimo od prejšnjega dne, nam bo zelo prav prišlo in brez peteršilja pa kot da ni pike na i.
Torej, začnemo tam, kjer o čemer sva že govorila, da damo ribje meso kuhati ali kje drugje?
Najprej bi popražili čebulo na olju, tako da rahlo zarumeni. Lahše bi česen se seklali, pa zraven enkrat, dvakrat pomešali, popražili in pol jaz tole kar zalijem. Najprej zalijem samo z pol litra vode, da tole povre, pol pa lahko s paličnim se zmiksa. Tako da je potem čebula čisto razmiksana, nevidna, da je rahlo krem juha. In zalijem do kraja, ko pa začne spet tale pražena čebula z vodo zavre, je ta podlaga za juho in v tole dam zdaj kuhati vso zelenjavo, kot sem rekla, korenček, lovorjev list solim, dam tu žlico paradižnikove mezge zraven zaradi kisline, da se ribje meso ne razpada. Ne? Pa tole ribje meso uložim in zdaj naj juha vre 15 minut, vsaj toliko. Potem pa ta korenček vzemem iz juhe, ribo, tudi meso, narežem na primerne koške, na take listke, korenček in temu primerno tudi meso, vrnem nazaj v juho, še vkuham riž in zdaj tole skupaj najprej vre, da se še riž zmehča in tako je po 15 minutah juha kuhana. In zdaj, ko je kuhana, riž je pravilno mehak, je že dovolj, se še med tem, ko čakam, riž mehča. In potem samo po okusu dosolim, pridam vino in potresem peteršilj, ali dam vejce peteršilja not, se jih polomakne in se lahko juha ponudi. Tako je, na ta način je zelo hitro kuhana in en tak bolj naš domač okus, zlasti kdor nima preveč ribje juhe rad, naprimer, je veliko prej sprejemljiva, kakor je ena čista ribja juha z zelenjavo samo.
Ne pripravljamo prav pogosto, ne, tih ribjih juh?
Veliko premalo. To je tako poredko, da se kome spomnimo se res še, to bi bilo lahko večkrat. Ali kot juha, ali kot riba, enkrat je lahko samo popečena, kuhana, ocvrta ne ravno prepogosto, ampak kolikrat jo delamo, če bi jo vsaj tolikrat naredili, je tudi vedno lahko cvrta, ker eni imajo radi ocvrte. Se pa dajo še narediti v drugih teh zloženkah, kot riba, zelenjavo, prelita, zapečena skupaj, se bi res še lahko mehno večkrat jo tudi dala na jedilnik. Tako da se da kar nekaj na teh ribjih jedi je, ki bi se lahko še jih nekje posredovalo. Ravno zdaj, da takole dam idejo, naprimer, pa komu odgovarja, si jo lahko naredi, poskusi in vidi, če so za to, jo lahko še potem kdaj ponovi ali pa še na drug način spet kakšno drugo vrsto ribe pripravi.
Ja, mislim, da bo tole dobra začetna ideja današnjega kosila. Bomo seveda nadaljevali tudi z zanimivimi stvarmi čez nekaj trenutkov.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, špinačni zvitek je pred nami, pa pojdimo morda kar k sestavinam, ki jih potrebujemo za tole naslednjo jed.
Ja, za špinačni zvitek pa je treba pripraviti bešamelo mako, kot za testo, potem pa samo še nadev. Za bešamel, ki ga kuhamo, rabimo 5 dekagramov rame, margarine ali enega masla. Če pa ni ničesar na zalogi v tej količini, lahko dopolnimo z oljem ali pa kar na olju naredimo. Za 5 dekagramov je maščobe. 4 dekagrame moke, pa 3 decilitre mleka. Potem pa pridejo še 3 jajca. Za 3 do 4 žlice kuhane, že sesekljane špinače. Ene 3 stroke česna, sol, peteršilj tudi zraven k špinači. Pa še ena žlica moke pride v tej sestavi. Za nadev pa je eno jajce, 2 žlici goste kisle smetane, pa ne 3 žlice sesekljane safalade ali pa posebne salame. Ene mehke salame je boljši kakor neke suhe mesnine.
Torej salama naj kar bo pri tem zvitku, kaj recimo za tiste, ki ne jedo salame, ne jedo mesa?
Vse za njih je pa takoj za nadomestek. Namesto mesnine salame se lahko pa vzeme na riben sir oziroma na ribamo sir. Tako da tisto pa lahko potem rečem, ko bomo dali nadev, da namesto tega še sir vključimo na tak način in pripravimo zvitek ali pa lahko pol naredimo, tako da je eden pripravljen za dvoje okusov.
Torej, kot smo slišali, najprej pripravimo tole bešamelo mako?
Ja, bešamelo mako pripravljamo v eni kozici, tako 2-3 literski je lahko vsaj, in raztopimo tole maslo. Maščobo, ki jo damo, pogrejemo toliko, če je trda maščoba, mlečna, se pravi, da se samo raztopi, ne da se mora biti vroča, da cvre, in v njo odmerim, stresem kar 4 dekagrame moke, z metlico razmešam, da se moka porazdeli, veže z maščobo. In takoj zalijem z hladnim mlekom. Je lahko kuhano, je lahko surovo, ni nujno, da je hladno iz hladilnika, mislim samo, da ni vroče. No in mešam, kuham, zdaj pride do vrenja počasi, je pa treba kar neprestano mešati, sicer se nam posmodi, to je kot da kuhamo puding. In začne vret, se rahlo gosti, pride gladka, bela omaka, prav zgoščena in zdaj, ko je kuhana, 2-3 minute pa naj vre. Potem pa odstavim in takoj že pridam rumenjake, posamezno prvo enega, beljake v skledo za sneg napraviti in tako enega za drugim vmešam rumenjake. Že pred tem ali pa zdaj šele od kuhano špinačo, ki je že na cedilu, ožmem, da se ta voda čim bolj odcedi in jo fino sesekljam. Je veliko boljše, da je sesekljana, kakor da bi jo zmiksali. Je preveč mokro testo potem. No in k špinači še dosekljam prav tako tega peteršilja, še česna zraven in to kar zamešam v bešamel testo. Iz beljakov napravim sneg, ga solim, kar za eno tako zravnano žličko soli dam v sneg, pomiksam, se lepo raztopi in zdaj sneg postrgam, prenesem kar v tole posodo z testom bešamel in po snegu potresem žlico moke ali pa žlico drobtin. Eno ali drugo, eno žlico pa je dobro, ker če ne nam ta sneg bo čisto sesiro tole testo. In zdaj z ročnima metlicama, se pravi v roko prijmem jih iz mikserja, pomešam, toliko porazdelim sneg, da pride eno kar gladko testo. Kakor eno biskvitno je, izgleda rahlo, samo da je zeleno. Zdaj, špinače mi lahko damo še malo več, recimo, če želimo zelo špinačni zvitek, ampak res dobro odsejeno.
Če imamo slučajno še kaj špinače v skrinji, odtajamo, ne?
Ja, pol pa kar iz skrinje jo odtajamo, da se odsedi, jo žmemo in se jo kar se seklja. Se prav tako tale med prvim lahko zdaj porabi ali pa blitva, tudi blitva je lahko. Edino pecli, če bi svežost nabirali, takrat pecle dam stran, da bolj zelenje samo za špinačni zvitek vzemem. Pri špinači pa tudi peclje zraven zlasti, ker so zelo mladi in se tudi lepo se sekljajo. No in zdaj tole testo dam na dobro namazan pomokan pekač. Tako kot eno biskvitno testo za rolado. Za dober prst je na debelo in dam v 200 stopin vročo pečico. Gledamo, da prej prižgemo, da je pečica res da je vroča, da ne bo testo stalo na pekaču, ker to je vlažno testo, se nam bo zelo prijelo. Če pa ga poravnamo v vročo peč, takoj začne pečt in se lepo peče enih 12 minut, 15 mogoče, da je tako dobro napol pečeno samo. Ni še in takrat vzemem pa iz pečice. In v tem času že pa pripravim nadev. Razžvrkljam jajce, dam zraven žlico dve kisle smetane, to razmešam. In zamešam še tisto sesekljano safalado ali posebno salamo. Če pa ne bi salame vzeli, pa bomo sir naribali kar po tem namazu, ki je po testu razravnan. Če ne bi salamo not, razširim in takoj zavijemo skupaj. Kar v rolado, na drugi strani pekača je zdaj zavitek in to vrnemo nazaj v pečico še za 12-15 minut, mogoče za 15-20 stopin zmanjšam, da je na 180-185, da se tale zvitek zdaj peče in lepo zapeče, še bolj naraste, dobi popolnoma lepo barvo in tako je ravno sveže pečen za namizo. In ga kar na pekaču razrežem v rezine, preložim na krožnik, kakor eno mesno rolado, to je pa zelenjavna rolada. Zraven pa lahko, mogoče malo krompirčka naredimo, lahko malo testenine še zraven pripravimo in tako je lahko brez mesa v kosu, naprimer, zelo bogato, hranljivo, popolnoma z vsemi sestavinami zastopano kosilo tega dne. No, zraven pa še bo solata in tako je tale obrok lahko prav za eno popestritev spet tega dneva.
Danes bodo kar testenine na vrsto, ne?
Ja, ker je tale roladica, špinačna, mekno sestavljena, kar se tega tiče, pa hitro pripravljena, v eni pol urci je to narejeno, mislim, pečeno že. Bi pa zraven lahko tudi v tem času že skuhali malo testenine in to zabeljene ravno samo s kislo smetano ali pa kako drugače, ali pa samo z olivnim oljem, pa malo parmezana zraven, to je pa stvar okusa, da je na nek hiter način narejeno, da ni sestavljeno spet. In če damo pol kile testenin, v slani vodi dobro skuhamo, odsedimo in takoj na testenino, ki je odsejena, dam žlico dve kisle smetane, rahlo pretresem, še eno žlico tako lepo kapljam, pokrijemo in do kosila lepo počakajo, da sploh, da se ne sprimejo, zlepijo. In takole zraven takšne špinačne rolade se prav podajo, ker ono je zeleno, tudi barva majhno igra in tako je malo paša za oči in privabi tudi tiste, ki mogoče jim ni vse najbolj všeč, kakor zelena barva, ker špinača, ne, ampak se lahko tudi v tem majhno skrije in privabi in poskusi in kdo reče pol večkrat, kar vidim in slišim. Rečejo, pa ni tako slabo kot zgleda ali pa smisla, da je špinača, pa ne jem, pa tak naprej, ampak to pa ni slabo, to pa je kar dobro. No, tako da upam, da bo marsikoga nagovorilo.
No, seveda, kot ste rekli, brez solate nikar tudi pri tem kosilu. Toliko torej za tole glavno jedi in za prikuho glavni jedi, prilogo, seveda se bomo tudi danes ustavili še pri slajšem delu kosila.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako in za sladico, danes je na vrsti pehtranova potica, torej znova pogled, aktualen pogled najprej na naš vrt, ne, k pehtranu, pa potem še v našo kuhinjo.
Ja, pehtran je kar ena lepa sprememba tudi v kuhni, kar se tiče sladic. Poleg tega, da lahko pehtranu kisne, naredimo, da ga namočimo v sadni kis, je tudi še kakšna sladica lahko dobra, kakor štrukli pehtranove ali pa kot sama potica. Za tole bi pripravili kvašeno testo. Pehtran si naberemo, operemo, se naj posuši, zato je dobro ga skoraj prejšnji večer se to pripraviti in ga lepo pusti, da se osuši in drug dan je tako krasen za narezati, ni treba fino sekljati, da ga lahko lepo potresemo, ker če mi peremo ravno malo prej, rabimo, potem je moker in se nam kar prime rok, prstov, ker ne moramo to tresti z eno žlico in tudi ne raztresemo tako enakomerno. No, to je same priprave, da pehtran je dobro, če je že prejšnji dan pripravljen. Ali pa že naberemo in ga potem enkrat zvečer si lepo očistimo, pa je pripravljen za drugi dan. Kvašeno testo, kot je običajno eno dobro kvašeno testo, naredim kot res za eno pravo, ta najboljšo potico lahko vzamemo kar 70 dekagramov moke, to je kar za ne dve lepi potici ali pa dve štruce v enem večjem pekaču, da se spečeta. Žlička soli pride med prvim, ki jo dam ob steno sklede, pol pa v jamico sredi moke, ki jo imam v sklede zdaj, dam 2 do 3 rumenjake, pač koliko imamo možnosti, da jih damo, če so 3, bojo toliko boljše testo pride, 3 žlice sladkorja, glede na okus lahko damo še malo več, lahko še zmanjšamo sladkor, v glavnem pa kakšno žlico, žlico pa pol je pa dobro dati, ga, testo se veliko lepše speče, da je osladkano. Seveda limonina lupina da tudi je zelo dobro aromo, ene 3 žlice ruma ali pa 2-3 žlice žganja, čist navadnega šnopsa lahko dodamo, bo prav tako zelo dober okus, nihče ne bo opazil, ampak ta alkohol bo pomagal, da še lepše vzhaja in tudi malo so arome daje. Eni 2 deke kvasa, kar dobre pol kocke bi dali, pa 8-10 dekagramov masla ali pa masla pa malo olja, rame pa malo olja pripravim, pa toliko dam pogred, da se tole raztopi. Eni 6 decilitrov mleka je pripravljenega, potem pa mogoče beljak vzamemo, da pomažemo potico predno damo peč, ni treba računati na celo jajce. To je za testo priprava, za nadev pa jaz ga brez kute delam, zato dobro zabelim testo in imam samo pehtran za potrest pa 15 ali pa še malo več dekagramov rozin, ki so prej namočene v rumu, tako da so take okusne, sočne. No, to je sam nadev. Zdaj, ko testo naredimo, se pravi, kvas je treba pristaviti, da nam vzhaja, z malo sladkorja, 2 žlice mleka, malo moke zamešam, da kar samo v skodelici vzhaja, je hitreje, postavim na vlonček toplega mleka, da je na toplem. No in to je par minut, potem pa ga kar v moko dam ob strani, v sredino, v jamico pa vse tele ostale sestavine, rumenjake, sladkor, aromo. Kvas je zraven, toplo mleko prilivam, z roko napravim tako prijetno mehko testo, mehko, prilijem maslo, zdaj je raztopljeno maščobo in testo pregnetem, tam do 10 minut je dobro predelano z eno ali pa z obema rokama in res naj bo prijetno mehko, zelo mehko naj bo, da je potem taka rahla, sočna potica.
Torej naj se nam ne mudi preveč.
Ne, vse, če si pripravimo, tam tisto gnetenje je potem mimo grede narejeno, ker tako, če mislim, jo, zdaj pa še 8 ali pa 10 minut gnest, pa pa gnetemo, mislim, pa pa pravim, vse je dovolj, je že lepo, se lepo loči, potipam jaz s prsti, sem rekla, gled, nič se ne prime, to je tudi znak, da je testo že obdelano. Ker mi lahko gnetemo takole uspešno, v kratkem času ali pa nekje nekaj mečkamo na nepravilni način pravzaprav in tudi po 10 minutah še je testo kar bolj napol obdelano. Ne? No in zdaj, ko je testo lepo pregneteno, pokrijem, nič ne mokam po površini in naj vzhaja. Če je lepo mehko, je tudi hitreje vzhaja. Ga lepo skrno pokrijem na leseno mizo, na leseno desko postavim, ne na kakšnem ultrapasu pustiti nekje na hladnem. No in ko je vzhajano testo, uro četrt, največ uro pa pol, če ne nam bo pa prehajalo. No, medtem pa tale pehtran narežem, rozine pripravim, pekač namažem ali pa modele namažem, mizo pogrnemo, tako da imamo vse zdaj samo na dosego roke in lepo razvaljam testo kot za potico na dolgo ožje, ne pretenko, pa spet ne predebelo. In potresem pol pehtrana, potresem rozin, pol pa še enkrat pehtran potresem, tako da je to kar zeleno, da se skoraj ne vidi testo. In skrbno nadrobno zavijam z roko od začetka do konca, nič s prtom zavijati. In tako je potica sestavljena, kakor je vsaka druga namazana in se zavita z rokami, tako tudi tale. No, potem pa še majhno pokotalim takole, da se res lepo zaključi in odmerim v model ali pekač zvitke, dam model, nabodem zvilico, kakor vsak zavitek in poravnam in spet vzhaja eno uro. Kar eno dobro uro, uro, pet minut, uro, deset minut, pečico prižgem pravočasno in dam v 180 stopin vročo pečico, ne preveč. No in dobili po barvo in se peče kot tale štručka, dobre tri četrt ure samo, ena, dve, dva modela, tri modele lahko damo tudi. No in zdaj, ko je lepa barva, po tem času, ker barvo hiter dobi, ni pa prepečena ona. Nekaj čas je bo ktera rekla, jo, se je že pečena, gremo ven, pa nam skupaj zleze, ker je sredina še zelo nepečena. Kar pa seveda ne bo nikoli dobra potica potem. No in obdam iz modela, kar po nekaj minutah ne predolgo pustiti v modelu, ker bo spodnja stran v modelu ali pa v pekaču, potica skorja je samokra. No in zunaj na deski obrnem, pokrijem s prtom, naj se ohlaja in ohlajeno zavijem ali pa dam v škatlo, v folijo, tako da se ne bo sušila in imamo jo za narezati, če ne danes, pa že za jutri. Naj se ohladi še vsaj.
No, pehtran je zelo primerna zeliščna rastlina, ne? In zelo dobro se poda potica iz pehtrana.
Ja, ker je takole, samo zdaj, čez tele mesece, zdaj začne se pehtran oziroma je že za nabirati in potem čez poletje, potem pa že gre ali v cvet, ali je tu, če je bolj sušno, se pravi podnebje, da je vročina, tudi ne dela več takole, tudi dela mehno kot cvet, niso tako široki listi več, kakor so zdaj prvo in drugo obiranje. Ker ga je tudi treba lepo ob steblo samo listke pobirati, ne vse vršičke pobrati, ker pol bo samo steblo ostalo in pol za drugo obiranje nimamo kaj dost pričakovati. Je ene svojstvene arome, ni vsem všeč sicer, kdor pa je mehno takole nekje neutralen ali pa mu so take stvari prav okusne, se ga pa prav razveselijo in ena lepa sprememba glede na sladice ali pa na kvašene jedi, ker mogoče je buhtlja ali nekaj podobnega večkrat, potica je tudi bolj kot za praznike, takšna pa je le malo kdaj, ampak rozine zraven, če jih mehno radi sprejemajo, jim je pa zelo dobra. Tako da kar jih rada, mislim, jo naredim v tem času.
Kaj pa recimo, če bi želeli kasneje med letom narediti, kako pehtran prihranimo oziroma ga lahko zmrznemo?
Ja, pehtran lahko zmrznemo. Kot sem rekla, ga oberemo, operemo, sušim, da je res suh, ne mokrega in ga potem dam tesno v vrečko, lepo stisnem zrak in zamrzne. Samo potem je pa ga treba skoraj zmrznenega še potresem, ne ga pustiti odtajati, ker pol zgubi veliko ali pa vso aromo. Seveda zmrznen je pol manj kvaliteten, tako da če svežega, jaz ga raj nikoli ne dam v skrinjo, raj še zdaj naredim, ko je sezona in je čist drugega okusa in je ta prava pehtranka.
A potem raj zdaj naredite več potic, pa jih daste v skrinjo in potem odtajate?
Je bolj pametno takole, ja. Vsekakor. Rajši tudi naredim takole, ja. In tudi večkrat jo zdaj spečem, takole, ne vsak dan ali pa vsak teden. Vsaj kdaj je, takrat jo spečem, zdaj za en obrok, ostalo se pa da v skrinjo in je potem lahko tam, ko ni pehtrana, ko ni časa, ali pa pride kakšna stiska ali pa nekaj primernega uka, ko bi bilo fajn, če bi imela nekaj za narezati zvečer še zraven, ali pa k mleku se komu poda vročemo, ali pa tudi celo k jogurtu, naprimer, za take vroče dni, da je nekaj za pojest. In tako pride prav, da lahko vzememo res iz skrinje, se hitro otajo lahko, na hiter način ali pa vzememo zjutraj, imamo pripravljeno in jih presenetimo tako popovdne ali pa proti večeru.
Ja, hvala vam tudi danes, sestra Nikolina, za vse te nasvete, za koristne informacije, pa seveda se priporočamo tudi za prihodnič.
Ja, dobro, pa se slišimo spet danes teden, pa z Bogom.
Z Bogom do prihodnje srede, od vas se pozdravljam tudi Matjaž Merljak.
Takole smo kuhali sestro Nikolino. Vabimo vas tudi k obisku naše spletne strani radio.ognisce.si. Tam lahko pobrskate za recepti ali prisluhnete posnetkom v spletnem audio arhivu. Kuhajte z nami tudi danes teden ob istem času. Bog žegnaj. Radio Ognisce.